Գլուխ 12-րդ. Նավապետ Փաղեկը եւ նավապետ Բաղդադը։ Փաղեկի հետ նավապետական խցիկ իջնելով այնտեղ ծայր աստիճան արտասովոր ու զարմանալի մի անձնավորություն տեսա։ Պարզվեց, որ հենց նա է նավապետ Բաղդադը, նավի երկու հիմնական սեփականատերերից մյուսը։ Մնացյալ արժեթղթերը, ինչպես հաճախ է լինում այսպիսի նավահանգիստներում, պատկանում էին բազմաթիվ մանր փայատերերի, այրիների, որբերի ու գիշերապահների, որոնց բաժինը ընդհանուր դրամագլխում չի անցնում նավակողի մի գերանի, մի տախտակի կամ 2-3 գամի արժեքից։ Այդ Բաղդադը քվակեր էր ճիշտ այնպես, ինչպես եւ Փաղեկն ու Նանթաքեթի բազմաթիվ ուրիշ բնակիչներ։ Կղզու առաջին վերաբնակները պատկանելիս են եղել այդ աղանդին, եւ մինչեւ օրս նրանց ծերունդները պահպանում են քվակերության հիմնական յուրահատկությունները։ Բաղդադը սկսել էր նավի փոքրավորի թշվառ պարտականություններից, հետո դարձել էր հարբնաձիկ, հետագայում արդեն որսամակույկի հրամանատար, ավագ հոգնական, նավապետ ու վերջապես նավի սեփականատեր։ Իր այդ բուրըն առաջադիմությունը Բաղդադը ավարտել էր 60 տարեկան հասակում եւ վաղուց դուրս չէր գալիս ծով։ Բայց ցավով պետք է ասեմ, որ Բաղդադը կծի մարդու համբավ ուներ, իսկ ժամանակին հայտնի է եղել նավազների նկատմամբ դաժան ու անողոք վերաբերմունքով։ Նանթաքեթում ինձ պատմեցին, որ երբ նավարկությունից նա վերադառնում էր, նավազներին հենց նավից տեղափոխում էին ուղիղ հիվանդանոց, քանզի նրանք ծայր աստիճան տանջված եւ ուժասպառ եղած էին ժամանում։ Աստվածավախ մարդու, հատկապես քվակերի համար, մեղմ ասած, նա բավականին անզգասիրտ ուներ։ Նավապետ Բաղդադը կարողանում էր քամել իր աշխատողներին, ընդ որում ասում են, երբեք չէր հայհոյում։ Միայն նայում էր նավազներին իր պղտոր հայացքով։ Այդքանն էլ բավական էր, որ ամեն ոք վերցներ ձեռքն ընկածը, մուրճ լիներ դա կամ ճոպանի կեռ և դիվահարի պես կպներ աշխատանքի։ Դժվարանում եմ ասել, թե ինչպես էր դաժանությունը զգործվում նրա աստվածավախության հետ, բայց կարծում եմ, որ նա վաղուց էր յուրացրել այն տարածված իմաստնությունը, թե կրոնը մի բան է, իսկ կյանքը բոլորովին ուրիշ։ Երբ Փաղեկի ետևից նավախցիկ մտա, Բաղդադը այնտեղ նստած էր փայտ կուլտվածի պես։ Մինչև վիզը կոճկված սև սրթուկը հակին, քթին ակնոց դրած և ոտքերը խաչած, նա խորասուզված ինչ-որ հաստափոր մի գիրք էր ընթերցում։ «Բաղդադ», գոչեց նավապետ Փաղեկը։ «Նորից այս գործի վրա ես. Որքան հիշում եմ, արդեն 30 տարի է, ինչ կարդում ես Սուրբ գիրքը. Որտեղ ես հասել, Բաղդադ»։ Ըստ երևույթին, վաղուց ի վեր վարժված լինելով իր գործընկերոջ վայրի վերո այդ խոսքերին, Բաղդադը անվրդով, ուշադրություն չդարձնելով նրա անպարկեշտությանը, հայացքն անշտապ վեր հառեց և տեսնելով ինձ, հարցական նայեց Փաղեկին։ «Եկել է որպես նավազ», ասաց Փաղեկը, «ուզում է գործի անցնել»։ «Կամենում ես փեկոդի վրա ծառայել»՝ խուլձայնով հարցրեց Բաղդադը իմ կողմը դառնալով։ «Կամենում եմ», պատասխանեցի ես, անգիտակցաբար կրկնելով նրա քվակերյան վերամբարձ արտահայտությունը։ «Ինչ տպավորություն ունես, Բաղդադ»՝ հարցրեց Փաղեկը։ «Հարմար է», պատասխանեց Բաղդադը, տնտղելով ինձ և նորից ուշադրությունը կենտրոնացնելով աստվածաշնչի վրա։ Նա սկսեց քթի տակ քրտմնջալով, հեգելով կարդալ։ Փաղեկը բացեց սնդուկը, հանեց նավարարական փաստաթղթերը, նստեց փոքրիկ սեղանի առաջ, դիմացը դնելով թանաքամանը, ինչպես նաև մի քանի փետուրե գրիչ։ Ես մտածեցի, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է որոշելու, թե ինչպիսի պայմաններով պետք է համաձայնեմ առաջիկա նավարկությանը վարձվելու համար։ Ինձ արդեն հայտնի էր, որ կետորսանավերում ռոճիկ չեն տալիս։ Ամբողջ անձնակազմը, ներառյալ և նավապետը, ստանում է որսի շահույթի որոշակի մասը։ Ամեն ոք ստանում է շահույթի իր բաժինը, որը համապատասխանում է նավի վրա կատարած իր աշխատանքի կարևորությանը։ Հասկանում է նաև, որ կետորսական նավում նորեկ լինելով, առանձնապես մեծ փայաբաժնի հույս ունենալ չեմ կարող։ Բայց քանի որ ծովագնացությանը ծանոթ է և կարող է կանգնել ղեկի առաջ, ապա կարելի էր ենթադրել, որ ինձ կտան գոնե 275-րդ մասը, ու թեև ամբողջ շահույթի 275-րդ մասը, եթե նույնիսկ մեր նավարկությունը բարեհաջող լինի, շատ չնչին գումար է կազմում, այնուամենայնիվ շատ ավելի լավ է, քան ոչինչ չստանալը։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ 3 տարի շարունակ ուտելու և քնելու եմ առանց մի գրոշ վճարելու։ Ոմանք թերևս կնկատեն, որ այս ամենը բավականին խեղճ միջոց է դրամագլուխ կուտակելու համար։ Բայց ես այն մարդկանցից չեմ, ովքեր երազում են մեծահարուստ դառնալ։ Ես գոհ կլինեմ, եթե աշխարհը միայն օթևան եւ ուտելիք տա այնքան ժամանակ, քանի դեռ հյուրընկալվում եմ արևի ներքո։ Կարճ ասած, ենթադրում եմ, որ կառաջարկեն ամբողջ օգուտի 275-րդ մասը։ Բայց եւ մնավ չէի զարմանա, եթե հանկարծ 200-րդ մասը տային, որովհետեւ առողջ չէի, ուժեղ եւ ճարպիկ։ Մինչ փաղեկ ապարդյուն փորձում էր գրչահատով սրել փետուրի ծայրը, ծերուկ Բաղդադը, որն ըստ երևույթին այնքան էլ անտարբեր չպետք է լիներ, թե ինչ պայմաններով է աշխատանքի անցնելու նավի վրա, ուշադրության չարժանացնելով մեզ, շարունակեց փնփնթալով Հեգել. «Մի դիզեք ձեր գանձերը երկրի վրա, ուր ցեցը եւ ժանգը»։ «Տանկ, նավապետ Բաղդադ», ընդհատեց նրան փաղեկը, «ասում ես տանկ, բայց ինչքան»։ Որ մասը տանկ այս երիտասարդին։
Ինչպես հարմար գտնես։
Անդր Շիրիմյան ձայնով ասաց Բաղդադը։ 777-րդ մասը տղայի համար շատ չի լինի, հա՞։ Եվ գործընկերոջ պատասխանին չսպասելով շարունակեց կարդալ Աստվածաշունչը։
Ուր ցեցը եւ ժանգը ապականում, իսկ գողերը որ մծակելով գողանում են։ Այլ դիզեք ձեր գանձերը երկնքում։
Այո, շատ չի լինի, մտածեցի ես։ Ծերուկ Բաղդադ, տեսնում եմ դու լրջորեն մտահոգված ես, որպեսզի ես հանկարծ գանձեր չդիզեմ այս երկրի վրա, ուր ցեցը եւ ժանգը ապականում են։
Վայ, գետինը չմտնես, Բաղդադ, գոչեց փաղեկը։ Ուզում ես խապել խեղճ տղային։ Չէ, չի լինի, փայաբաժինը պետք է ավելացնենք։
777,
կրկնեց Բաղդադը առանց հայացքը կտրելու Աստվածաշնչից եւ շարունակելով քրտմնջալ։
Զի ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ կլինեն նաև սրտերը ձեր։
300-րդ մասն եմ գրում, հայտարարեց փաղեկը։ Լսում ես, Բաղդադ, ասում եմ 300-րդ բաժինը։ Բաղդադը Աստվածաշունչը ցած դնելով, հանդիսավոր կեցվածքով դարձավ փաղեկին ու ասաց.
Նավապետ փաղեկ, դու մեծահոգի ես եւ սիրտը քո բարի է։ Սակայն չպետք է մոռանաս քո պարտականությունը նավի մյուս սեփականատերերի նկատմամբ։ Իսկ նրանցից շատեր այրիներ են ու որբեր։ Դու չպետք է մոռանաս, որ առատաձեռն լինելով այս երիտասարդի նկատմամբ, դրանով իսկ մենք մի կտոր հացից կզրկենք բոլոր այդ այրի կանանց ու բոլոր այդ որբերին։ Մենք այդ երիտասարդին կտանք 777-րդ մասը, նավապետ փաղեկ։
Հեյ, Բաղդադ,
ոռնաց փաղեկը ցատկելով տեղից ու ոտքերը դոփելով խցիկի հատակին։
Աչքերը դուրս գան, նավապետ Բաղդադ։ Եթե հետևեի քո խորհուրդներին, ապա իմ խղճին այնպիսի բալաստ ծանրացած կլիներ, որից կարող էր հեշտությամբ անկղմվել հոն հրվանդանը շրջանցած ամենախոշոր նավը նույնիսկ։
Նավապետ փաղեկ, հաստատակամորեն պատասխանեց նրան Բաղդադը։ Ես չգիտեմ, թե ջրում որքան խորն են կանգնվել քո խիղճը, բայց դու այնքան համառությամբ ես մեղանչում, որ ես լրջորեն վախենում եմ, թե խիղճդ ճեղ կտա եւ ի վերջո ինքդ կխորտակվես, նավապետ փաղեկ։ Կանգնվես ուղիղ դժոխք։
Դժոխք, ասում ես դժոխք, դու ինձ մահացու վիրավորանք հասցրիր, նավապետ Բաղդադ, փորձիր մեկ անգամ էլ կրկնել եւ ես ինձ համար այլևս պատասխանատու չեմ։
Այո, պատասխանատու չեմ, ես կարող եմ կենթանի այց կուլ տալ կաշին ու եղջյուրներն էլ հետը, իսկ քեզ չքվիր այստեղից նվնվան երես պաշտ, փայտի գլուխ, կորիր աչքիցս, ուղիղ նավա հետքով»։ Այս խոսքով նա հարցակվեց Բաղդադի վրա, բայց սա կարողացավ խույս տալ մի շատ անսպասելի լպրծուն ճարպկությամբ։ Նավի երկու սեփականատերերի այսքան կատաղի վեճից տագնապած եւ արդեն կասկածելով, թե ընդհանրապես արժե արդյոք աշխատանքի անցնել այսքան անլուրջ եւ հեղեղուկ մարդկանց մոտ, ես ետ քաշվեցի դռնից, որպեսի ճանապարհ տամ Բաղդադին, վստահ լինելով, թե նա ուզում է փախչել գործընկերոջ մոլեգնող կատաղությունից։ Բայց պատկերացրեք զարմանքս, երբ նա նորից նստեց իր տեղը, ասես ոչինչ չել եղել։ Քազի կատարյալ անվրդով էր ու նավախցից դուրս գալու միտք անգամ չուներ։ Ըստ երևույթին, նավաղուց էր վարժվել մեղքերի մեջ թաղված իր ընկերոջ բռնկող բնավորությանը։ Ինչ վերաբերում է փաղեկին, ապա նա ասես ժայթքելով իր կատաղության ամբողջ պաշարը, գարամպես խոնար, դարձյալ նստեց սեղանի մոտ, բայց դեռևս մերթ թեթևակի ցնցվում էր քիչ առաջվա նյարդային հուզումից։
Ուֆ, վերջապես փնչաց նա։ Փոթորիկը կարծես կողքով անցավ։
Բաղդադ,
Ժամանակին դու երաժանի սրելու հմուտ վարպետ էիր։ Խնդրում եմ փետուրի ծայրը հանիր։ Իմ գրչահատը բթացել է երևի։
Հիանալի է։
Շնորհակալ եմ, Բաղդադ։ Երիտասարդի մասը տեսնենք, ինչ է քո անունը։ Իսմայել։ Ուրեմն, Իսմայել, ես գրանցում եմ քեզ 300-երորդ փայաբաժնի համար։
Նավապետ Փաղեկ, ասացի ես։
Մի ընկեր էլ ունեմ, որ նույնպես ուզում է կետորսության գալ։
Կարելի է, որ վաղը նրան էլ բերեմ։
Իհարկե, պատասխանեց Փաղեկը։ Բեր, որ նրան էլ տեսնենք։
Իսկ նա ինչ փայաբաժին է ստանալու։
Փնփնթաց Բաղդադը, հայացքը կտրելով Աստվածաշնչից ու նայելով ինձ։
Մի անհանգստանա, Բաղդադ,
ասաց Փաղեկը, հետո դառնալով ինձ ավելացրեց.
Նա երբևէ կետորսության գնացել է։
Նա այնքան կետաձուկ է խփել, որ հաշիվն անհնարին է, պատասխանեցի ես։
Ուրեմն, նրան էլ անպայման բեր տեսնենք։
Եվ ես թղթերը ստորագրելով հեռացա, երբեք չկասկածելով, որ հաջողությամբ եմ կատարել իմ վրա դրած խնդիրը։ Եվ փեկոդը յոջեի կախատեսած այն նավն է, որը ինձ ու Քվիկեգին հասցնելու է հորն հրվանդան։
Բայց դեռ մի քանի քայլ էլ չհեռացած, ես հանկարծ մտածեցի, որ այնպես էլ չտեսա նավապետին։
Այն նավապետին, ում հրամանատարությամբ պետք է դուրս գամ նավարկության, ու թեև գիտեի, որ հաճախ նավն արդեն նախապատրաստված է լինում, անձնակազմը ընտրված և նավապետն էլ այդ ամենից հետո է միայն ընդունում հրամանատարությունը, չէ որ ճանապարհորդությունը սովորաբար երկարատև է լինում, իսկ հանգիստը կարճ։ Բայց եվ այնպես մտքովս անցա, որ ված չէ լինի, գոնե ոտքի վրա, թռուցիկ կերպով տեսնեի նավապետին, նախքան վերջնականապես ու անդառնալիորեն նրան հանձնվելը։ Ես ետ դարձա ու ձայն տվեցի Փաղեկին, հարցնելով, թե որտեղ կարող եմ հանդիպել նավապետ Ակաաբին։
Նավապետ Ակաաբը ինչի՞ն է պետք։
Ամեն ինչ կարգին է,
դու ընդունված ես։
Այո, բայց կուզենայի տեսնել նրան։
Հազիվ թե քեզ հաջողվի նրան տեսնել, ինքս էլ կարգին չգիտեմ, թե ինչ է նրան պատահել։
Փակվել է, տանն ու դուրս չի գալիս։
Գուցե հիվանդ է։
Թե վրա նայես, չես ասի, թե հիվանդ է։ Չնայած առողջ մարդու կերպարանք էլ չունի։
Համենայն դեպս նա նույնիսկ ինձնից էլ է խուսափում։
Այնպես որ չեմ կարծում, թե քեզ հանդիպելու ցանկություն կունենա։
Բավականին տարօրինակ մարդ է մեր նավապետ Ակաաբը,
շատերն են այդ կարծիքի։
Տարօրինակ, բայց լավ մարդ է։
Դու իհարկե մի վախենա, կհավանես նրան, Ակաաբն արտակարգ մարդ է։
Նա քոլեջներում էլ է եղել, մարտակերների մեջ էլ։
Նա շատ ավելի մութ գաղտնիքների է տեղյակ, քան օվկիանոսի խորքերն են։ Տեգով շամփրել է ավելի հզոր ու առեղծված այն թշնամիների, քան ինչ որ կետուսներ կարող են լինել։
Այո, նա ոչ նավապետ Բաղդադն է, ոչ էլ նավապետ Փաղեկը։
Նա Ակաաբն է, զավակս։
Եվ ինչպես հայտնի պիտի լինի քեզ, Ակաաբը դեռ հնագույն ժամանակներում եղել է թագակիր արքա։
Թագակիր եւ անորեն։ Երբ այդ մեղսագործ արքան սպանվեց, նրա արյունը շները լիզեցին, ճիշտ է։
Հապա մոտեցիր։
Մոտեցիր, մոտեցիր,
ասաց Փաղեկը այնպիսի բազմանշանակ, որ սիրտս վախ մտավ։
Լավ լսիր, տղա։
Այդպիսի բաներ երբեք չասես փեկոդի տախտակամածին։
Ուրիշ տեղ էլ չասես։
Ես լավ եմ ճանաչում նավապետ Ակաաբին։ Տարիներ շարունակ նրա հետ նավարկել եմ որպես օգնական։
Ես գիտեմ, թե իրականում ինչ մարդ է նա։
Նա ոչ թե աստվածավախ լավ մարդ է, այլ աստծոդեմ ընդվզող լավ մարդ։
Գիտեմ, որ թեև երբեք աչքի չի ընկել իր կենս ուրախությամբ, բայց վերջին նավարկությունից վերադարձավ բանականությունն ասած լրիվ կորցրած։
Հասկանալի է, որ պատճառը անտանելի ցավներ ու կտրված ոտքի արյունահոսությունը։
Այն օրից ի վեր, երբ անիծյալ կետաձուկը նրան զրկեց ոտքից, նավապետը մռայլ է, հուսահատ, երբեմն էլ ընկնում է կատաղության մոլուցքի մեջ։
Բայց դրանք անցողիկ բաներ են, և մեկն միշտ հիշիր այն, ինչ կասեմ, երիտասարդ։
Ավելի լավ է նավարկել մռայլադեմ ու լավ նավապետի, քան կենս ուրախ ու վատ նավապետի հետ։
Իսկ հիմա գնաս բարով, և անիրավացի մի եղիր նավապետ Ակաաբի նկատմամբ սոսկային պատճառով, որ անունն է վատ։
Բացի այդ, տղաս, նա կին ունի։
Արդեն 3 նավարկություն է, որ նրանք ամուսնացել են։
Գեղեցիկ, բարի ու երիտասարդ կին է։
Եվ իր երիտասարդ կնոջից նա երեխա ունի։
Հապա ուրեմն մտածիր, կարող է արդյոք ծերուկ Ակաաբ անհուսալի վատ մարդ լինել։
Չէ, չէ, տղաս, Աքաբը խեղված է, ընկճված, բայց իսկական մարդ է։ Մտքերիս մեջ խորասուզված հեռացա նավից։ Այն, ինչ պատահականորեն պարզվեց ինձ համար նավապետ Աքաբի մասին, պահորեց հոգիս անբացատրելու տանջող մի ցավով։ Ես նրա նկատմամբ կարեկցանք և խղճահարություն էի զգում։ Հավանաբար պատճառը այդքան դաժանորեն խեղանթամվելն էր։ Միաժամանակ նա ինձ վախ էր ներշնչում։ Բայց այդ զգացողությունը, որը նկարագրել է ուժերիցս վերը, ի վերջո վախել չէր, այլ մի բան, որ ինքս էլ չգիտեմ։ Համենայն դեպս, դա մի այնպիսի զգացողություն էր, որ ծնում էր ոչ թե թշնամանք, այլ ավելի շուտ ինչ-որ անորոշ մի տագնապ։ Բայց աստիճանաբար իմ մտքերը ընթացան այլ հունով և Աքաբի մութ կերպարը ժամանակավորապես լքեց ինձ։